Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov și de la istorie sar la istoria viitorului, pentru că am intenția, ca de obicei, să fac o mică incursiune în viitorul apropiat, deși veți vedea, inevitabil, tot despre istorie este vorba, pentru că ceea ce se întâmplă se mai poate întâmpla. Domnul Nicolae Melinescu, analist politic și jurnalist de prima mână, unul dintre cei mai importanți, cred că, din istoria jurnalisticii românești, este invitatul nostru în seara asta. Bună seara, domnule Melinescu!
Bună seara, domnule Mironov, așteptam cu nerăbdare întâlnirea cu dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Trebuie să spunem ascultătorilor că avem o înțelegere că la fiecare 3 luni veniți cu un fel de raport, am mare încredere în felul în care dumneavoastră vedeți cum se schimbă lumea, dar că acum, dat fiind întâmplarea din Afganistan, la care trebuie să vă spun că o imagine a dumneavoastră de acum 20 de ani a apărut pe televiziunea publică. Așa că l-am văzut pe tânărul pe atunci, sau mai tânărul de atunci, Nicolae Melinescu, exact în foc, când armata americană ataca Afganistanul. Deci unde suntem acum?
Vechea orânduire taliban, că acum este una nouă.
Deci de la vechea la nouă orânduire talibanică. Vreau să vorbim despre asta și să întrevedem ce șanse sunt pentru mai departe. Am să vă amintesc că azi e 23 august. Și că ăsta cândva era un mare eveniment, o mare zi sărbătorită de întreaga nație. De asemenea, să vă amintesc că în urmă cu 30 de ani, cam în aceste zile, s-a dus la coșul istoriei la Uniunea Sovietică, Marea Uniune a Republicilor Socialiste Sovietice. Deci subiecte de discuție am avea pentru mult timp.
23 august, iertați-mă, domnul Mironov, dar acum 82 de ani s-a semnat Pactul Ribbentrop-Molotov.
Ia uite. Pactul Ribbentrop-Molotov, în urma căruia în familia mea, de lângă Soroca, de la Vertujeni,
că veți reacționa la...
Exact, da. 3 din cei 6 frați ai tatălui meu au fost luați și trimiși în Siberia. Sora mai mare a supraviețuit, următorii 2 au murit și de aici istoria s-a purtat ca o nebună cu basarabenii la asta. Mă întorc. Stimate domn, deci suntem cu harta Afganistanului în față, au atacat, de ce au atacat când au atacat, ce vreau să facă, de ce nu le-a ieșit, aveau în minte soldații aia care au atacat ceva, cum că trebuie să se întâmple?
De fapt, ceea ce se întâmplă acum este o continuare și, dacă vreți, poate fi chiar o continuare a luptei împotriva ocupației sovietice, pentru că atunci au apărut mujahedinii, atunci a apărut sprijinul Occidentului și al Statelor Unite pentru aceștia, ca să își vadă țara eliberată de ocupația sovietică, și de acolo totul s-a transformat într-un bulgăre de zăpadă care acum este un munte care se prăbușește din munții Hinducuși, nu numai peste Afganistan, ci și peste întreaga lume, pentru că apar niște necunoscute amenințătoare și consecințele sunt cu mult mai grave și mai extinse decât pare această revenire a grupării taliban la conducerea Afganistanului.
Spuneți-mă, domnule Melinescu, senzația când erați atunci pe teren, când pornise atacul, o aveați cum că se întâmplă ceva care e bine planificat și să vezi că cum totul va merge ca pe roate? Față de ce
sigur că da, acum. Sigur că da. Atunci era totul era foarte clar. Statele Unite și aliații, în primul rând Marea Britanie și ceilalți aliații din NATO, vreau să stabilizeze Afganistanul, pentru că până în 1996, când taliban au preluat conducerea, Afganistanul era un haos, erau aproximativ 6 grupări înarmate foarte bine care luptau pentru putere și în clipa în care taliban au ajuns la putere, chiar au fost salutați de opinia publică internațională că în sfârșit s-a găsit o forță care să calmeze și să pună capăt întregii traume. Amintiți-vă că ei, când au venit la putere, l-au luat pe fostul conducător filosovietic Najibullah și l-au omorât și l-au hotărât cu un camion prin străzile Kabulului. Deci a fost o revenire foarte brutală. Acum Taliban încearcă să dea un aspect civilizat cuceririlor, să asigure pe toată lumea că vor acorda grațiere tuturor celor care au lucrat cu guvernul afgan, care au lucrat cu forțele ONU și forțele NATO. Deci totul va fi bine și frumos. Acest este contrazis mai ales de ceea ce se întâmplă în provincie, pentru că de acolo informațiile și imaginile vin mult mai greu, dar au ajuns secvențe care se dovedea că talibanii sunt la fel de violenți, ei atacă pe civili, asasinează fără discernământ și instaurează din nou teroarea. Deci această mască de, cum să vă spun, de temperare și de dispoziție la un dialog și instaurarea unui regim, e adevărat, Sharia, dar mult mai domol, este falsă.
Bun, era vorba așa la un moment dat, e un plan pe care urmează să-l desfășurăm, spune Occidentul. Când spune Occidentul, înseamnă strategii americane și NATO. În același timp, poate fi doar o răzbunare a președintelui George W. Bush și a americanilor pentru întâmplarea de la cele două turnuri, pentru, de fapt, hai să învățăm minte pe taliban și pe aceste oameni care răspândesc semințele sălbăticii și întoarcere a evului mediu. Și pleacă armata americană la război.
Bun, atunci, în 2001, după prăbușirea turnurilor gemene și atacul de la Pentagon, existau niște informații foarte clare pe care președintele le-a avut la dispoziție din partea serviciilor secrete, care dovedeau că Al-Qaeda se afla la originea atacurilor și plănuia și alte atacuri pentru ca să se realizeze ceea ce ei doreau, să teritoriul afgan să nu mai fie sub ocupația și în prezența unor infideli. Deci asta a fost tema atunci și toată lumea civilizată, inclusiv România, s-a raliat la această argumentație și a dat sprijin inițiativei americane. Dar acum se dovedește nu numai faptul că această întreprindere a fost greșit gândită, pentru că, iată, potrivit surselor americane, americanii au cheltuit în cei 20 de ani de ocupație $1 milion pentru întreținerea
războiului. Mai mult decât planul Marshall de după război.
Mult mai mult, de 5 ori mai mult. În afară de acest lucru, s-au creat două breșe foarte mari în relațiile regionale. În primul rând, relația cu Rusia. Rusia a spus că va discuta cu Taliban și Putin are tot interesul ca militanții islamiști să nu ajungă din un spațiu rusesc respectiv în Cecenia. Iar pe de altă parte s-a deschis calea chineză. Acum 3 săptămâni, ministrul de externe chinez s-a întâlnit cu reprezentanții talibani în China și au fost două direcții importante de discuții. Prima, China este dispusă să intre în Afganistan cu $64 miliarde pentru Belt and Road, proiectul acela al lor de noua cale a mătăsii. Și în al doilea rând, chinezii vor să se asigure că noua administrație islamică din Afganistan nu îi va sprijini pe dizidenții uiguri islamiști din China.
Domnul Linescu, aceste informații erau cunoscute de publicul larg, mă rog, cel puțin de serviciile secrete, în Statele Unite, de pildă, în cadrul NATO?
Sigur că erau cunoscute, pentru că presa lor este foarte activă și foarte mulți jurnaliști de marcă au surse în interiorul mediilor de securitate și de apărare. În plus, sunt informații care au fost puse pe masa președintelui și președintele s-a referit la ele încă de acum 3 săptămâni, o lună, când a anunțat că 31 august este data limită de evacuare a tuturor americanilor și a afganilor care au colaborat cu forțele ONU, NATO și ale SUA. Deci nu a fost nicio surpriză. De aceea Biden acum este într-o cădere de popularitate. Ați văzut că a ajuns sub 50%, ceea ce este un semnal dramatic. Vocile republicanilor sunt foarte puternice și au mers chiar până la punerea sub acuzare și impeachment. Pentru că știți ce se întâmplă? Această grabă de a pleca dezorganizat din Afganistan a creat și o nemulțumire foarte mare în interiorul partenerilor din NATO și chiar Joseph Borrell, înaltul reprezentant pentru afaceri externe și securitate al Uniunii Europene, a început să circule din nou ideea înființării unei armate a statelor europene, a Uniunii Europene, tocmai pentru ca să existe această independență, dacă vreți.
Da, mi se pare o fantezie, ca să fiu sincer.
Să vedeți că nu o să fie o fantezie, după părerea mea.
Mă rog, de e cel. Bun, haideți să analizăm puțin situația, iată cum suntem. Să sperăm că nu va fi carnaj, cum să spun, nu va fi vărsare de sânge prea mare. Și hai să ne gândim cum poate să arate locul peste câțiva ani. Cu China amicală, dar nedușmănoasă alături.
China își vede de interesul economic și pentru chinezi, Afganistanul este o mare promisiune. Pentru că în Afganistan, potrivit celor mai recente studii
geologice, în primul rând.
Geologice, da? În Afganistan sunt cele mai mari depozite din lume de neodim, de litiu, de cobalt. Deci, dacă am spus aceste trei elemente, întreaga industrie actuală și viitoare, inclusiv mașini electrice, telefoane digitale și așa mai departe.
Plus cupru.
Plus cupru, aur și petrol în nord, în zona care a fost dominată de Alianța Nordului pe timpul celui care a fost asasinat chiar cu 3 zile înainte de atentatele de la New York, respectiv Sheikh Massoud. Deci chinezii au o traiectorie foarte clară. Ei au anunțat că nu se vor implica politic, vor să-și păstreze teritoriul de influența islamiștilor și să îi țină izolați într-un fel pe cei din Uigur, iar pe de altă parte vor dezvolta acest Belt and Road cu, așa cum a spus, cu 64 de miliarde de dolari și își vor asigura monopolul pe resursele extrem de bogate din Afganistan.
Bun, să ne închipuim că asta se întâmplă. Haideți să croim așa societatea anilor 2035, când asta s-ar fi așezat. China rămâne în fruntarele ei, Afganistanul este o țară de sine stătătoare, e alcătuită din bucățele, cum o vedeți?
În primul rând că este o țară care, din punct de vedere etnic, conține două mari grupări. Una este cea a mongoloizilor, uzbeci, tadjici și așa mai departe, care populează partea de nord. Și cealaltă este, cum să vă spun, fosta regiune a dinastiilor mogule din secolele al XVI și al XVII. Două componente total diferite. Ele acum sunt aparent unite prin doctrina islamistă, dar diferențele dintre ele rămân și sunt foarte puternice. În plus, chiar am văzut astăzi niște analize despre Valea Punjasir, care este o zonă la poalele hindukușilor, spre că este o zonă prăpăstioasă. Vale înseamnă, de fapt, niște versanți de 3-4 mii de metri, care este total izolată. În această vale se intre printr-un singur punct pe care dizidenții anti-talibani au sigilat-o, nu se mai poate intra acolo. Acesta poate să fie un focar de rezistență, pentru că fiul lui Sheikh Massoud, iertați-mă, este cel care e purtător de cuvânt și portătorul de drapel al rezistenței anti-taliban.
Deci, un om cu studii făcute în străinătate, despre care se spune că e
un om cu pregătire solidă. Este o promisiune a rezistenței împotriva talibanilor, care îi pune pe gânduri pe foarte mulți. Pe de altă parte, taliban acum încearcă să construiască o imagine moderată. Au spus că acordă amnistie generală, că sunt dispuși să discute. Mâine grupul celor 7 va discuta Afganistanul, între care punctele probabile de discuție va fi și această problemă de constituire în Afganistan a unui guvern unitar, bineînțeles dominat de taliban, dar care să includă și moderați din alte ramuri și din alte triburi ale afganilor, astfel încât să se creeze un fel de pace socială. Greu de crezut că asta se va întâmpla acum, pentru că chiar și acest Mula Baradar, care este aparent conducătorul întregii mișcări, nu are un control foarte strict asupra militanților. Adică el poate să declare că va face, el deja a fost la o rundă de negocieri cu americanii acum o lună jumate, dar el poate să declare că va fi moderat, că va fi tolerant, că va respecta șaria, aici nu se discută. Dar în teritoriu sunt acei șefi de trib care au aproape drept de viață și de moarte asupra supușilor lor și care pot să inițieze un atac, un atentat, o răscoală, oricând, chiar dacă Baradar ar vrea să pară un mediator, un reconciliat.
Bun. În momentul în care, uite că e 23 august, țin minte că în urmă cu 30 de ani făcea semn de la o tribună de pe lângă radio de pe aici, la o clădire care încă nu era gata, mai făcea Nicolae Ceaușescu semn și a fost ultima defilare, după care s-a dat peste cap totul, lumea s-a schimbat și cât de ușor Europa de Est a acceptat schimbarea. Eu cred, dacă îmi permiteți, că asta a fost una dintre greșelile de concepție ale NATO și ale Statelor Unite. Credeau că se va întâmpla și în Asia Centrală ceea ce s-a întâmplat în Europa de Est. Dar noi aici eram pregătiți. Aveam cultura, aveam istoria de partea noastră.
Și aparțineam aceleași tradiții creștine, ceea ce este un element extrem de important. Da. Pe de altă parte, și în momentul căderii Cortinei de Fier și a zidului Berlinului, americanii care au cheltuit, potrivit comunicatelor lor, 8 miliarde de dolari în lupta din războiul rece împotriva comunismului, s-au pomenit că nu știu ce să facă. Ei au fost în situația în care este România când ninge iarna și plouă vara.
Da.
Adică, nu știu.
Le-a prins surprindere, ca întotdeauna.
Exact, exact. Au introdus, de exemplu, acest termen de tranziție, ceea ce nu reprezintă ceea ce s-a întâmplat în România, de exemplu, pentru că tranziția este o mișcare orizontală. Dumneavoastră sunteți om de știință și știți foarte bine. Pe când ceea ce s-a întâmplat în România, nu mă refer la alte țări, a fost totuși o creștere, o dezvoltare calitativă, care poate fi foarte bine ilustrată de termenul anocrație, circulat în studiile despre aceste evenimente din Europa răsăritane și de est după 1990, care circulă mai puțin. Dar ea reflectă mult mai bine acest termen, care este, de fapt, se referă la o democrație anormală. A fost, s-a întâmplat și la noi, fără să fie nimic denigrator, dar este totuși un termen în care marchează exact această schimbare calitativă.
Vă rog să ne întoarcem puțin la bogățiile pământului pe care le-ați remarcat. Bine, ele trebuie scoase din pământ ca să fie bogății. Și cred că asta e marea problemă. Spun chinezii, da, vom interveni și noi, dar Rusia, care știe să facă asta, va sta deoparte și nu va întinde mâna?
Nu, categoric nu, dar și chinezii și rușii, de fapt și americanii, au o mare problemă în Afganistan, pentru că 460 de milioane din bugetul anului trecut în Afganistan au provenit din extracțiile de minereuri. Și 462 de milioane de dolari au provenit din traficul ilegal de droguri și din culturile de mac.
Da.
Deci asta va fi o, cum să vă spun, paiul care rupe cocoașa cămilei. Pentru că acolo nu se poate intra. Vă spun, șefii de trib sunt, de fapt, stăpâni absoluți. Am avut ocazia, când am fost în Afganistan, să discut cu un șefuț de trib, pe care l-am întrebat, domnule, dar de ce cultivați opium? Pentru că, uite, ONU vă oferă alternativ culturi de bumbac și cu asta scăpați și de opropriul internațional și aveți o viață mai sigură. Și el mi-a spus, în clipa în care nu va mai fi nevoie și nu va fi cerere de opium și prețul bumbacului va fi echivalent cu culturile de opium, sigur că noi o să trecem la cultura de opium.
Da. Bun. Prin urmare, trebuie scoase din pământ și cu aprobările șefilor de trib, trebuie scoase bogățiile astea. Atrag atenția că litiu este la ora actuală mai mult decât un metal, decât un element strategic, pentru că cu cât mai multe vehicule sunt electrovehicule, cu atât e nevoie de baterii și bateriile au nevoie de litiu pe întreaga planetă. Petrolul despre care ați vorbit e mai puțin tentant și atrăgător la ora actuală. Celelalte
iertați-mă, domnul Mironov, dar petrolul din nord, care a susținut financiar Liga Nordului.
Da?
Nu a fost chiar de neglijat, pentru că ăsta a fost trimis în China, care este destul de aproape, și cu banii obținuți de Liga Nordului și Masud au reușit să își mențină statutul de disidenți, cumva, și de luptători împotriva talibanului. Iar în legătură cu litiu, vă amintesc, dacă vreți, o șaradă, că la un moment dat comunitatea internațională era foarte îngrijorată de dictatura lui Mugabe în Zimbabwe și când se pregăteau să îl sancționeze sever, s-a descoperit al cincilea mare depozit natural de litiu în Zimbabwe și Mugabe a fost lăsat să trăiască liniștit până la 93 de ani.
Da. Metalele, pământurile rare, așează Afganistanul pe locurile 3-4 în rezervele
Absolut.
Mondiale, după China, care e principala, după Statele Unite, care e pe locul secund, și probabil la egalitate cu Bolivia. Fără pământurile astea rare, nu se poate ajunge la high technology, la computere cuantice, la și așa mai departe.
Și la stele.
Și la, fără high-tech, asta nu se poate ajunge la stele. Bun, v-aș muta puțin. Deci, fac o mică recapitulare, domnul Linescu. Să ne putem închipui că, de pildă, se întorc Statele Unite și NATO în Afganistan și repun lucrurile la punct? Nu cred că ne putem gândi. Al doilea, că va lucra cu China și se va așeza pentru un traseu în care are loc noul drum al mătăsii și sunt puse în valoare bogățiile, e mai degrabă. Eu propun și o a treia variantă. Dar ce-ar fi dacă Asia Centrală se trezește că are mare putere, că are resurse extraordinare, că sunt câteva state foarte puternice, legate între ele, de pildă toate fostele republici sovietice sunt cu oameni care s-au dus la școală, care sunt educați, nu uitați de Baikonur în Kazahstan și așa mai departe, acolo nu poate fi o zonă de mare putere într-un viitor.
Exact această tendință a sesizat-o Putin astăzi când s-a întâlnit cu conducătorii statelor din Asia Centrală. Exact asta și pe asta a mizat, pe o constituire a unui nucleu de putere, în primul rând economică și de influență politică, în întreaga zonă. Pentru că, așa cum spuneam, în Afganistan există o populație mongoloidă, tadjici, uzbeci și ce mai fi pe acolo, care au acest sentiment puternic de castă, de unitate, pentru că trăiesc într-un mediu ostil și atunci coagularea lor și, bineînțeles, patronajul Moscovei poate să reprezinte o schimbare de paradigmă, cum se spune, în repartizarea centrelor de putere în toată zona euroasiatică.
Iată, s-au și desenat, așa să zic eu, trei posibile scenarii. V-aș întoarce acum la momentul de arestării lui Gorbaciov. Cum erați în televiziunea română, eu eram la Cotroceni, trebuie să vă spun că am fost martorul momentului în care l-am văzut pe președintele statului Ion Iliescu pur și simplu albastru de greutatea deciziilor pe care urma să le ia, pentru că nu știam ce urmează să se întâmple. Eu am vorbit cu colegii din televiziune și colegii în radio ca să avem invitați chinezi de la ambasada chineză sau lucrători români care au fost în China, tocmai ca să dăm senzația românilor că totuși niște prieteni avem în spate, pentru că cu Uniunea Sovietică nimeni nu-și putea închipui în secunda aceea, în zilele acelea, ce se poate întâmpla. Cum ați privit lucrurile? Mai avem 5 minute.
Vreau să vă mărturisesc că exact în ziua respectivă am luat o echipă de la noi, de la știri, și am mers la Cotroceni, am stat în holul de primire, unde a venit președintele Iliescu și unde au venit Cornelu Coposu și liderul liberal. Și în clipa în care președintele i-a întâmpinat pe cei doi lideri politici, i-a mulțumit că au răspuns atât de rapid pentru o consultare și Cornelu Coposu, cu un simț politic extraordinar, a spus: domnule președinte, atunci când este vorba de soarta magiei, nu mai există diferențe politice. Ce ceea ce mie mi s-a părut un răspuns și o atitudine extrem de patriotică.
Splendid. Și trebuie să spun că Ion Iliescu a făcut exact pașii pe care trebuia să-i facă. Eram în complet în necunoscutul absolut, într-o ceață, cu totul și cu totul. Țin minte că a intrat, tocmai venise din America, Aurel Dragoș Munteanu, care a fost și directorul televiziunii o vreme, și a zis la Moscova... Din nefericire, exact. La Moscova curg lăuri de lacrimi, de sânge. Așteptați-vă la cei mai rău. De ne-am speriat și mai tare cei care eram acolo. Generalul Vasile Ionel, președintele, bineînțeles, eu, încă 2-3. Și Iliescu, în stilul lui, a făcut pași încet, stânga, dreapta, stai puțin, hai să ne gândim, nu ne grăbim, nu ne repezim. Am televiziunea și radio, au mers cu pasul, n-aveam niciun interes să speriem lumea, ați și povestit întâmplarea. A fost un moment cu groază mi-aduc aminte și acum. Slavă,
da, șocul a fost nu numai la noi și nu numai în televiziune și nu numai în România. Cei mai șocați au fost cei care credeau că în pas cu Gorbaciov lucrurile se pot reglementa, războiul rece să aibă o încheiere, nu festivistă, dar firească. Însă șocul a fost enorm pentru că s-a dovedit cât de puternic era la vremea aceea complexul militar-industrial din Rusia. Și pe ăsta nimeni nu putea să-l controleze dacă nu îl controla președintele Uniunii Sovietice. De fapt, ăsta a fost, dacă vreți, după părerea mea, preambulul căderii Uniunii Sovietice în noiembrie 1991.
Și să recunoaștem că Mihail Gorbaciov atunci s-a purtat, cum să spun, profund uman. Putea să ia o hotărâre pripită, imediat după aceea, putea să iasă cu război civil acolo și în multe alte părți ale lumii, din fericire. A fost omul pe care îl dorea istoria la momentul acela.
Gândiți-vă că totuși era președintele Statelor Uniunii Sovietice și până la urmă zilnic serviciile secrete trebuiau să-i prezinte un raport despre starea de securitate a țării și nu cred că a fost luat total pe nepregătite. E posibil însă ca puciștii să fi accelerat pasul și să fi grăbit eventuala cădere a regimului.
Au fost și acolo momente de confuzie, slava Domnului că au fost, pentru că altfel, așa cum a spus Adrian Ponescu, s-a dus Uniunea Sovietică cu totul și slava Domnului că s-a dus, fie țărâna ușoară, să n-avem vreo revenire a Imperiului Rus, să ne temem la putere.
Ce se întâmplă? După părerea mea, Occidentul și Statele Unite s-au grăbit să considere că odată cu venirea lui Yeltsin, Federația Rusă, noua Federație Rusă, va fi un jucător de rangul 2. Pentru că ceea ce s-a întâmplat după venirea lui Putin a contrazis total asemenea aprecieri și în momentul de față Rusia rămâne totuși un jucător de prim rang, chiar dacă a fost exclus din grupul celor 7, chiar dacă este supus unor sancțiuni din partea Occidentului și a Statelor Unite, pentru că, așa cum spunea un cercetător american, Rusia, dacă își permite și dacă își pune minte, poate să închidă granițele 100 de ani și să nu aibă nevoie de nimeni din afară. Este o exagerare, pentru că trăim într-o lume interconectată și așa ceva nu mai poate să facă.
Dar rămâne o mare putere militară într-o lume din ce în ce mai clar multipolară, pe care eu cred că evenimentele trecutului ne-o prezentau.
Vorbit de multipolarism, de fapt a pus, odată cu revenirea Rusiei în prim planul politic internațional, prima doctrină a unii multipolarismului după prăbușirea Uniunii Sovietice, când Statele Unite erau jucătorul prin mongi. Da. De data aceasta are concurenți foarte puternici. Prin grupul emergente, gen Indonezia, Turcia, Brazilia, dar și prin ceilalți doi mai...
Dar asta, cum ar spune Rudyard Kipling, e deja o altă poveste. Domnule Nicolae Melinescu, vă mulțumesc. A fost o trecere în revistă rapidă. O seară bună vă doresc, ca și domnilor voastre, stimați ascultători.
Vă mulțumesc, sănătate!